გამარჯოს, ნიკო ვარნერ გაძე. დღეს არის ორშაბათი და დღეს გვაქვს ტრადიციულად ისტორიული ორშაბათობის დღე, რომელსაც თუ ყოველთვის ერთნაირად არ ვიცავთ ხოლმე, მაგრამ დაახლოებით ვიცავთ, როგორც ქვეყანა ესეთი პოდკასტია. და დღეს მაქვს ცოტა სხვანაირი გადაცემა იმ ხრივ, რომ მარტო ვარ სტუდიაში, როგორც წესი არც ერთხელ ეგეთი ისტორიული ორშაბათი არ მქონია, რომ მარტო მოყოფილიყავ, იმიტომ რომ არა ვარ არაფრის სპეციალისტი ისტორიაში, მაგრამ ამჯერად მინდოდა რომ გამეზიარებინა, საიდან დავიწყე. ხა რაღაც წიგნები, რომ ისტორიასთან დაკავშირებით წავიკითხე და რომელსაც ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა, ასე რომ ვიფიქრო ხა ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ წავიკითხე წიგნი და შემიძლია გითხრათ რა შთაბეჭდილება დამსჩა და როგორც ხო ჩამოწერილი მქონდა მთელი სია და მე გზადაგზა შემეცვალა ყველაფერი, იმიტომ რომ ვფიქრობდი რა მომეყოლა თქვენთვის ამ წიგნიდან, რომ საინტერესო ყოფილიყო და უბრალოდ არ ჩამომეთვალა და პირველივე წიგნზე გავჭედე და დავწერე რაღაც ძალიან ბლომად რა მქონდა გასაზიარებელი და ამიტომ რეალურად ერთ წიგნზე მოგიყვებით ახლა, რომელმაც ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ბავშვობაში ჯერ კიდევ და მე რამდენჯერმე მაქვს წაკითხული. ეს არის მიხაილ ვოსლენსკის ნომენკლატურა, საბჭოთა კავშირის მართველი კლასი, რუსულად პრავიში კლასი, სოვიეთსკა საიუზა. და ორი სიტყვით კი არა და ვრცლად გეტყვით ახლა რაზეა ეს წიგნი, რატო არის აკაიფო ჩემი აზრით და საჩელება ნახოთ და ასე შემდეგ თქვენ ოსმენ ნიკოს პოდკასტს მე ვარ ნიკო ნერკაცე. და მოკლედ წინა ისტორიას კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ვაპირებდი რა ჩამოწერილი მქონდა უკვე წიგნების სიარაზეც მინდოდა რომ ელაპარაკა, მერე მივხვდი რომ ბევრი წიგნია იქაც, არავის მეც არ კითხულობ ხარო არ მოგატყვეთ, მაგრამ ნუ რაღაცები მაქვს დაკითხული და ვიფიქე თემატურა დავალაგებ თქო და ერთ-ერთი თემა იყო რევოლუცია, საბჭოთა კავშირი, ანუ საბჭოთა კავშირის რევოლუცია, დიდი ოქტომბრის თურა როგორც ქვია, რუსეთის ისტორია და მინდოდა რომ დამეწყო აი ამ წიგნით, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, რუსულად ქვია ნომენკლატურა პრავიში კლასი სოვიეთსკი საიუზა, ნომენკლატურა საბჭოთა კავშირის მართველი კლასი, ავტორი არის მიხაილ ვოსლენსკი და მინდოდა დამეწყო ამით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირველი წიგნი იყო, რომელიც წავიკითხე სახში, გქონდა ამობეჭდილი ქსეროქსზე და აკინძული, ალბათ სამიზდატის დროიდან, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს არსებობის დროს დაწერილი წიგნია, 80-იანი წლების დასაწყისში, მე რამდენიმე გამოცემა ქონდა ამას და რავი, აი წავიკითხე და ძალიან მომეწონა მაშინ. მას მერე დიდი ხანი გავიდა, არ მახსოვს რა დრო იყო, როცა ეს წავიკითხე, ალბათ რაღაცნაირი 90-იანი წლები, ან მე-11-12 კლასში ვიყავი და ან რაღაცა ეგრეთ, რუსულად კითხულობდი ნორმალურად. და ამ 2-3 წლის წინ გამახსენდა და მეთქე აბა ისევ თუ მომეწონება თქო და ისევ ძალიან მომეწონა, რაც შენიშვნები კი არა, გეტყვით თავიდან რა პონჩი წიგნია და რას უნდა გაუფრთხილდეთ და რას არა, ჯერ უშუალოდ სად შეიძლება მოიძიო ადამიანმა. მე თვითონ არ მიყიდია წიგნი, ჩამოვწერე EPUB ფაილი, იმიტომ რომ iPad-ში ვკითხულობ ხოლმე, თუმცა მისი მობით გადაკეთება შეიძლება რუსულად, რომელიც არის ინტერნეტში, თუ რაღაცა ვერიპოვეთ მითხარით და გეტყვით სად არიან რაღაცა ეგეთი. ინგლისურადაც არის, Amazon-ზე იყიდება და არ ღირს ძალიან ძვირი, არ მიყიდია. თვითონ ქვევით კომენტარები წავიკითხე, სადაც წერია რომ მაინდა-მაინც გადასარევი თარგმანი არ არის, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი გერმანულიდან არის თარგმანი და არა რუსულიდან. რატოა ეგრე, არ ვიცი, მაგრამ ნუ შეიძლება არც არის გერმანულიდან თარგმანი, რაც ქვევით კომენტარებში ეწერა, ის გითხარით და სავარაუდოდ სწორიც არის. ეხლა დავიწყოთ ავტორით. და რატო არის წიგნი მნიშვნელოვანი? წიგნი არის ნომენკლატურაზე, რომლის რა არის ნომენკლატურა გეტყვით, თუმცა უჩამოდაციცით. და ეს მიხაილ ვოსლენსკი იყო საბჭოთა დისიდენტი, მაგრამ ვიდრე დისიდენტი იქნებოდა, იყო თვითონ ნომენკლატურის წევრი. ან ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო, როდესაც იყო თარჯიმანი საბჭოთა კავშირის მხარეს ნიურნბერგის პროცესის დროს. ასე რომ ესეთი იყო, მერე მუშაობდა რამდენიმე წლის განმავლობაში გაეროში, თუ არ ვწდები, თუ რაღაც მსოფლიო მშვიდობის საბჭოში, არ ვიცი ეგ ზუსტად რა საკუთნის მსოფლიო მშვიდობის საბჭომ, მეცნიერების აკადემიაში, საბჭოთა კავშირის. და 74 წელი იყო, როდესაც უკვე რამდენიმე წელი ცხოვრობდა დასავლეთ გერმანიაში, ჩამოართვეს საბჭოთა მოქალაქეობა და მერე იყო სოვიეტოლოგი, ქვია ალბათ, საბჭოთა კავშირის შემსწავლელი, რაღაცებს წერდა ამასთან დაკავშირებით. უკეთ ეგეთი ტიპი იყო და ამ ციგნის რამდენჯერმე გავიმეორებ მე ამას, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ხიბლი რაც აქვს არის ის, რომ ყובה სადაც თვითონ უცხოვრია, რაც თავისი თვალით უნახავს და სადაც გაიზარდა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მოყოლებული იხსენებს ხოლმე თქვა სკოლის ამბებს, სად არის მოგონებები არ არის, მაგრამ რაღაცის საილუსტრაციო ჭირდება ხოლმე, რომ თქვა უნივერსიტეტში, რომ იმას ელაპარაკა, რომელიც ministris მოადგილის შვილი იყო და იმან რა უთხრა და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი. აი მაგას აქ ძალიან კარგი მუღამი, იმიტომ რომ მაგას ნელა ჩამოუყვები, აი რა პატარა წკაპ ესეთები აქვს მოყოლი. ასევე რაც უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ციგნი არის ერთგვარი გაგრძელება თუ მიმდევარი არის ვოსლენსკი მილოვან ჯილასისას, რომელსაც ჰქონდა ძალიან გავლენიანი ციგნი თავის დროზე დაწერილი ახალი კლასი, ასევე ნომენკლატურაზე. მილოვან ჯილასი თუ არიცით ვინ იყო და 95 წელს გარდაიცვალა, ორივე მკვდარია ვოსლენსკის და ჯილასის. ჯილასი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დისიდენტი მსოფლიოში, თუნდაც იუგოსლავი იყო, თავიდან პარტიზანი იყო და ტიტოს ძმაკაცი იყო. ტიტოსთან ერთად მოდიოდა და როგორც ხართ რომ ბევრი ვიცი მის შესახებ, მეთქი არა ვიკიპედიაში რაც წავიკითხე, იმას გიზიარებთ და პლუს 1-2 ლინკი ვნახე იქ, არა, მაგრამ იყო ძალიან გავლენიანი მაღალჩინოსანი იუგოსლავიაში. დიდი ხნის განმავლობაში თუ რამდენიმე წლის განმავლობაში მოიაზრებოდა რომ ტიტოს მერე ეგ უნდა დარჩენილიყო, ანუ მაკდონეზე იყო. და შემდეგ დაიწყო რაღაცეების წერა იქაურ გაზეთში, იუგოსლავიის ბორბაში, რომელიც იყო კრიტიკული პარტიის მიმართ. თავიდან იყო წახალისებული ტიტოს მიერ, მაგრამ ნელა შეყვა თავის განხილვებს და დაასკვნა, რომ ერთპარტიული მართველობა არის ბოროტება, რაც ბოლოს უცხესო წადი აქედანო. არ მოუკლავთ არაფერი, რამდენჯერმე იყო დაჭერილი იუგოსლავიაში, მერე უშვებდნენ რაღაცებს წერდა და იყო ძალიან გავლენიანი კაცი. ჯილასიც და ვოსლენსკიც, ახლა იმ ნაწილის ვილაპარაკოთ ციგნზე, რაც ჩემი აზრით მინუსი კი არა, რაც არის მისი მახასიათებელი, რაც უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ არის საბჭოთა კავშირის კრიტიკა მარქსისტული კუთხიდან, შეიძლება სწორი იყოს ეგრე, არა. ყოველ შემთხვევაში ორივე ამტკიცებს, რომ ნომენკლატურა გადაიქცა მართველ კლასად იმ მარქსისტული გაგებით. ანუ მარქსისტული კლასი რაც არის, მაგის ხრივ და ამიტომ მინუსი კი არ არის ციგნის, მაგრამ აქ დისკუსიაში არ შევდივარ, იმიტომ რომ მერე წავიკითხე, რომ სხვები აკრიტიკებენ, რომ თქვათ ეს მართველი კლასის მარქსისტული დეფინიცია თუ კონცეფტი სხვანაირია და ეს ნომენკლატურა არაკმაყოფილებს ყველა იმ თვისებას, რაც უნდა ქონდეს მართველ კლას და ეგ ნაწილი არის შემთთვის ყველაზე ნაკლებად საინტერესო. სხვისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მაგრამ აი არ ვიცი ხარ, არის კლასი მარქსისტული გაგები და არც კაპიტალი წამიკითხავს და არც წავიკითხავ, იმიტომ რომ მეზარება და მაგის გარეშეც საინტერესოა ეს ციგნი. ანუ ჯილასი არ წამიკითხავს ვოსლენსკიზე მაგ ლაპარაკი. და ერთი კიდე რომ რახან ციგნი არის საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს დაწერილი, თორსები 84 წელს გამოვიდა პირველი რედაქცია და მე ეხლა საიდანაც ვკითხულობ, ალბათ არის 90-იან წლებში, იმიტომ რომ 90-იან წლების ამბები არის მოყოლილი, უფრო თეთრად რამდენიმე ის არის 1990 წლის მენიუ, მე გეტყვით მოკლედ ის მენიუ არის. მაგრამ თვითონ ის ამბავიც, რასაც ყვება, როგორ ჩამოყალიბდა ნომენკლატურა საბჭოთა კავშირში, როგორ შეიქმნა, არის დაფუძნებული დღიდან, რა თავიდან ლენინმა რო რევოლუცია მოახდინა, როგორ იყო მანდედანვე ფესვები ამ ნომენკლატურული კლასის. და გზადაგზა ეკამათება ტიპებს და ისეთ კონცეფციებს, რომელიც დღეს საერთოდ აღარ არის საკამათო. მაგალითად, ერთ-ერთ პონჩი, რომ ლენინისეული გაგება კომუნიზმის თუ სოციალიზმის ანუ მარქსიზმის იყო სრულიად განსხვავებული, ვიდრე მარქსი გაიგებდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მარქსი წერდა, რომ მოკლედ ვოსლენსკისას გიზიარებთ, ახლა ამას უწერია, რომ არც მარქს და არც ენგელს კლასები არ აღმოუჩენიათ, თვითონაც არდებდნენ თავს და არც კლასებს შორის ბრძოლა, მაგრამ თვითონ მარქსი წერდაო, რომ ჩემი აღმოჩენილია, როგორ განვითარდება მოვლენები, ანუ რომ დასრულდება ყველაფერი პროლეტარიატის გამარჯვებით და უკლასო საზოგადოების ჩამოყალიბებით და ეს როგორ მოხდება, ანუ თავისით მოხდება, იმიტომ რომ რაღაცები ხდება ინგლისში და გერმანიაში და ლენინმა თქვა, რომ ინგლისი და გერმანია კი არა, რუსეთში ვიზამთ ჩვენ თვითონ ძალითო. არა და ეს ძალით და გარედან ჩარევით პროფესიონალი რევოლუციონერების მიერ იქნებოდა სრულიად საპირისპირო, რაცაც მარქსი დაწერდა. კიდევ ერთხელ ორი ავტორის დაშორებით გეუბნებით, წარმოდგენა არ მაქვს ინდულეში როგორ არის, მაგრამ სწორად მეჩვენა, იმიტომ რომ მე სხვაგანაცა მაქვს აკეთხული, რომ ეგრე არისო. მარქსის კი არ ვიცავენ, არც ვაკრიტიკებ, რაც წერია, იმას გიზიარებთ. კიდევ ერთხელ, მაინც რევოლუციური ამაში არაფერი არ არის, მას სიტყვების თამაში ხვდებით ხო? კეთით. სხვა ციგნის ბევრია, სადაც ეგ წერია და დღეს ვაპირებდი რომ კიდე ორზე მომეყოლა საბჭოთა რევოლუციის ისტორიაზე, მაგრამ აქამდე ვეღარ მივალ, ვიცი, იმიტომ რომ ბლომად მათ აქ გასაზიარებელი ციგნში რა არის. მაგრამ თვითონ ესეც კი, სადაც არის აი ძველი რევოლუციის დროინდელი ამბები და მერე სამოქალაქო ომის ამბები, საინტერესოდ იკითხება. ეს ციგნი არის ნომენკლატურაზე, ანუ რევოლუციის ისტორია არ არის, მაგრამ რაც წერია ძალიან ბევრი რაღაც არის ლენინის და სტალინის და იმათი ციტატები. ხო და აი მუღამისად შემოდის, რომ თქვათ, იხსენებს, რომ ნებისმიერი ისტორია კპსსის საბჭოთა კავშირის კომპარტიის იწყება პირველი მარქსისტული ჯგუფის შექმნიდან რუსეთში, რომელსაც ერქვა ასვაბაჟდენიე ტრუდა, შრომის გათავისუფლება. და ეს იყო რაღაცა 19 საუკუნის ბოლოში ჩამოყალიბებული ტიპი, რომელსაც პირველად გაათარგმნა მარქსი და რას მარქსიზმზე ესაქნა და ყველამ ვიცოდითო იქო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ამ ჯგუფში შედიოდა და რომელიც დღემდე ყველა პარტისტორიის სახელმძღვანელოშიო დღემდე იგულისხმება, ნუ როცა მაშინ წერა და ეს ტიპი, რომ ეს არის პლეხანოვი, აქსელროდი, ზასულიჩი, იგნატოვი და დეიჩი. და ამან ვოსლენსკი წერს, რომ გავიცანიო რა ეს დეიჩიო ბოლოში, თითქმის 80 წელი იყო ეს დეიჩი და ხშირად ვწუმრობდი მასო. და ეს მომენტები არა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ერთია რომ იქ რაღაც ნომენკლატურის როგორც კლასის კრიტიკა, რომელიც არის ციგნში, როდესაც საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ არსებობდა და თავისი საერთოდ სხვა ამოცანები ჰქონდა, მაგრამ აი ეგრე ტიპი მიდიოდა 80 წლის რევოლუციის, რა ქვია იმას, ლეგენდასთან, რომელსაც სკოლაში ასწავლიდნენ და სახლი როგორი ჰქონდა, რომ პატარა საყვალად მოწყობილი სახლი ჰქონდა და თან მე კლასელებს ვაჯავრებდი კი არა და ვახარბებდი, რომ გავიცანი ტიპი და მეგობრობდი, ვინც თავის მხრივ ენგელს იცნობდა პირადად. და ძალიან საყვარელი კაცი იყო ლევ გრიგორევიჩიო, საფოსტო მარკებს მაძლევდაო, ძალიან მაგარსო უცხოურსო, რაც მაშინ არ ჩითავდაო, ორთახიანი ბინა ქონდა შაბოლოვკის ვეტერანების სახლში. აზე არა შაბოლოვკა სად არის, მაგრამ ეგ დეტალები არის, რაც მიშვება, რომ მე ეს ციგნი ძალიან მომწონს. და ის ყვებოდა ამას პირველ ნაბიჯებზე რუსეთის სოციალ დემოკრატიის. და ისტორიები აქვს, რა თვითონ ეს ვოსლენსკი წერს, რომ რაუცნაური იყო, როცა ვიგებდი ტიპისგან ერთო თახშირო ისხნენ ლენინი, ტროცკი და ვიღაცა იქ პლეხანოვი, ან შეიძლება პლეხანოვი ახალი იყო უკვე მაგ დროს, მაგრამ მთელი ამბავი, რომ ისინი ადამიანები იყვნენ და არ იყო ერთი, რომელიც ყოველთვის მართალი იყო და მეორე, რომელიც ყოველთვის მოღალატე იყო და მესამე, რომელიც ყოველთვის ოპორტუნისტი იყო. და ამას უყვებოდა, რომ თავიდან ჩვენ ქონდა ეს პრობლემა, რომ ვიყავით მარქსისტები და მარქსს თალსახად ეწერა, რომ რუსეთში რევოლუცია არ მოხდება, იმიტომ რომ ჯერ უნდა მომწიფდეს ეს ბურჟუაზია, რაც არ ვიცი, რაც მარქსს უწერია, რაც უნდა მოხდეს და ჩვენთან ეგ არ მოხდებოდაო. და აი მაშინ დაიწყე ფიქრი მაგაზე, რომ რანაირად ვარ, რაღაც ერთი წერია წიგში და რეალურად მეორე რამე ხდება. ეგეც ახლა დაწვრილებით აღარ მოიყევით დეიჩის მონაყოლი, იმიტომ რომ ესეც ძალიან საინტერესო არ არის, მაგრამ ეს კონტექსტი არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო. ნომენკლატურა რა არის? სიტყვა, ვიცით ყველამდე თავისი არსით არის სახელების ჩამონათვალი ლათინურიდან, მაგრამ მთელი მუღამია რომ საბჭოთა კავშირის დროს მიიღო სხვა მნიშვნელობა. ანუ ნომენკლატურული ორგანოები იგულისხმება, რომ ზემდგომი ორგანოებია, მაგრამ აქვს თავისი რაღაცა მახასიათებლები. ერთი ის, რომ არსებობს ოფიციალური სია ვიღაც ტიპების, უბრალოდ თანამდებობების, რომლებიც შედიან ნომენკლატურაში, და მეორე, რომ ეს სია არის თანამდებობების სხვა წესებს ემორჩილება, ვიდრე სულ ყველა დანარჩენი. სიტყვაზე ნომენკლატურიდან ტიპს ვერ გარიცხავს ვერავინ, თუ არ ხდება რაღაცა სასწაული. და ამ ხალხს აქვს თავისი სხვანაირი თამაშის წესები, რომელზეც მე ძალიან დაწვრილებით უწერია ამ წიგში რა არის და როგორ არის. და მთელი არსი ამ ციგნის არის, რომ ეს ნომენკლატურის სხვადასხვა თვისებებს აღწერს ეს მიხაილ ვოსლენსკი და ცდილობს, რომ დაამტკიცოს, რომ ეს ნომენკლატურა არის კლასი მარქსისტული გაგებით და ახასიათებს ისეთი თან მართველი თუ ჩაგვრელი კლასი, არ ვიცი როგორ ეს სწორია, და ის თვისებები ახასიათებს, რომელიც სხვა კლასოს ფეოდალურს მაგარეთად. რაღაცებში ალბათ მართალია, რაღაცებში არ არის, მაგრამ აი მთელი რიგი ისტორიები, აი თქვათ როგორი, როდის დაიწყო ნომენკლატურის ჩამოყალიბება, რომ დაიწყო ჯერ კიდევ ლენინის დროს, მაგრამ მთელი მუღამი, როდესაც აი გახურდა უკვე ნომენკლატურა, იყო ალბათ 30-იანი წლებიდან და მერე კიდე სხვადასხვა თვისებები შეიძინა. და ერთ-ერთი ხსენებს, რომ 1938 წელიაო, როცა გაზეთი რო გამოდის ყველგან წერია, რომ ტროცკისტები და ბუხარინელები და ფაშისტი ჯაშუშები და დივერსანტები ბოგინობენ ქვეყანაში და ყოველდღიური სია ვიღაცეებისა, რომლებიც დახოცეს, 38 წელია კიდე ერთხელ, და სკოლაში სულ ვიღაცა მოდის გვერდზე, ტიპი, რომლის მშობლები უცებ ხალხის მტრები აღმოჩდნენ და უცებ დარჩა რაღაცა ობლად, და ამ დროსო იყო ჩემიო ყოფილი კლასელიო, რომელმაც ეს რაღაცა მითხრავდა. მის კლასელი არის რავკა ვანიკოვ, როგორც თვითონ ამბობს, და ის იყო საბჭოთა კავშირის თავდაცვის მრეწველობის ნარკომის მოადგილის შვილი. ცოტა რთულად თქვი, მაგრამ არის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის შვილი, არა როგორც ხვდები. არა, უბრალოდ თავდაცვის მრეწველობის მოადგილის შვილი. ის იყო ბორის ლვოვიჩ ვანიკოვ, რომელიც იყო ნამა და შემდეგ იყო მართველი, პირველი მთავარი სამმართველოსი პირველი მთავარი სამართველი იყო, რომელმაც შემდეგ საბჭოთა ატომური იარაღი შექმნა. მოკლედ, მნიშვნელოვანი კაცი იყო ნომენკლატურაში წინწაწეული და ამისი შვილი ეუბნება ამ ტიპს, რომ შენიშნე თუ არაო სოლიდური ხმით, ან სკოლაში არიან რა, პირველი მაისის ბოლოს, რუსულად გეტყვით და მე გითარგმნი. Ты заметил, что за последние полтора года произошла почти полная смена руководящих кадров в стране. Акцент წარმოაქცევთ ყურადღება. Ну, შენიშნე თუ მარა, რომ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ქვეყანაში მართველი კადრები თითქმის მთლიანად შეიცვალნენ. ეს მე წერს ავტორი, რომ რავკა კარგი ბიჭი იყო, ჭკვიანი ბიჭი იყო, მაგრამ პოლიტიკური ანალიზის გურუ არ ყოფილა არც მაშინ და არც მერე. ანუ რაც სახლში გაიგო, ის მოიტანაო აშკარად. მამის სიტყვები იყო კრემლში, რასაც ამბობდნენო და არიო ჩემი მხრიდანო იმისი ძალიან კარგი დანახვა, როგორ ხედავდნენ კრემლში იმას, რაც ხდებოდა 37 და 38 წელს. ანუ ეს იყო არა ფაშისტების აღმოჩენა, არიყო რაც ტროცკისტების ლიკვიდაცია, არამედ იყო შეცვლა მართველი კადრების. და მე რაც ათითაოთ იმითი მოყოლი რა სტატისტიკით რამდენი ადამიანი იყო მანამდე კრემლში თუ მართველ წრეებში, რომლებიც იყვნენ ლენინის რევოლუციის დროიდან და რამდენი დარჩნენ 37 წლის ბოლოს და ძალიან ცოტანი, იმიტომ რომ თითქმის მთლიანად შეიცვალა ეგ ამბავი. და ხო, ნუ ჩამოვყვები რაც ციგნიდან ამოვწერე და რაც მიმაჩნია, რომ საინტერესო იყო. ერთ-ერთ თქვათ თავს ასევე იწებს, ვინ მართავს საბჭოთა კავშირს. მაგის შესახებ რო 1964 წლის 15 ოქტომბერს გამოვედი ცეკა კპსსიდან, იმიტომ რომ პარტიული იყო ესაც, ნუ სერიოზული მაღალჩინოსანი და მოდიოდა მოსკოვის ცენტრში და მაშინ გვითხრეს ზუსტად, რომ ხრუშოვი არის გადავარდნილიო, ჩვენ გვითხრეს და იცოდნენ უცხოელმა ჟურნალისტებმა, რომლებმაც გააგზავნეს თავის გაზეთებში ინფორმაცია ამის შესახებ. ხალხმა ჯერ არ იცის ქუჩაში და ყველა ჩვეულებრივად დადის და მე კიდევ ფიქრობდი, რომ თქვა სტალინი მოკვდაო, ბერია მალენკოვმა მოკლაო, მალენკოვი გააგდო ხრუშოვმა და ხრუშევი ვინ გააგდო? იმიტომ რომ არც ბრეჟნევს, არც კოსიგინს, არც როგორ მოხდა რომ ეს იყო და მეორე დღეს რომ გამოვედი ქუჩაში შევხედე რომ ყველას იგივე აზრი ქონდა რომ არის რაღაცა დიდი ძალა რომელიც მართავს ქვეყანას, რომელიც შესაძლებაც აზრზე არ ახარ და უცებ ყველას შიში ქონდა სახეზე რომ არა ის რომ ხრუშოვი კაი ტიპი იყო და ვინმე შევასებოდა და მაგაზე არ იყო მოწონება არ მოწონებაზე, იყო ის რომ არსებობს ანონიმური ძალა რომელიც ეგრევე წკაპ გაუსწორდა ხრუშოვს და გააგდო. თან ეს ანონიმური ძალა რა არის, ცოტა გაუგებარია, იმიტომ რომ მანამდე ვთქვათ ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმი არის თუ არა, იმიტომ რომ არა, მანამდე რამდენიმე წლით ადრე სწორედ ეს კომიტეტი ცდილობდა რომ ხრუშოვი გააგდო და ხრუშჩევს ვამბობდა, ხო, ვიტყვი ეგრე და არა ხრუშჩოვს, კარგი? რა მნიშვნელობა აქვს? მოკლედ, მაშინ ცდილობდნენ რომ ხრუშოვი გააგდოთ და ვერ ქნეს. და აი ეხლა კიდე რაღაცა მწკუპ უქნა და გააგდო. სხვა შორის ხრუშოვი ვინ გააგდო, მე დაწყვილებით აქ მოყოლილი და თქვენს გაგიზიარებთ, მაგრამ პასუხი ამაზე არის რომ მართველი ძალა არის ნომენკლატურა. აი ეს ტიპები, რომლებიც არიან უსახო, რაღაცნაირი რუხი აპარატჩიკები, ნომენკლატურშჩიკები, რაღაცნაირი პარტიული თანამდებობები, რომლის სახელის გახსენებას დღეს აი ვერც მიხვდები რა თანამდებობა უჭირავს და შეუძლიათ რომ მართონ მრავალმილიონიანი ქვეყანა ისე რომ ნუერც საკნა. თვითონ ამ ნომენკლატურის აღწერაში რა მომწონს ყველაზე უფრო რომ იმას რომ გავწდები რა თქვა მარქსისტული მარქსიზმი რას ამბობს რომ კლასი რა არის და მე ეს ნომენკლატურა როგორ შეესაბამება მაგას ეგ მაგასაც კითხულობ საინტერესო ამარა ცოტა მკიდია ხოლმე ისე ვახტები მაგრამ აქვს მთელი თავები ერთი რომელიც აღარ დეტალები აღარ ამოვწერე იმიტომ რომ არ მომეჩვენა საინტერესოდ მოსაყოლოდ მაგრამ გეტყვით თავი ქვია პუჭნა ვერხილი კაკ ფარმი როცა ნომენკლატურა ანუ გზაზევით ანუ როგორ ყალიბდება ნომენკლატურა და არის აღწერა ტიპური ვიღაცა წარმოსახვითი ნომენკლატურში კი ის რომ საიდან უნდა დაიწყოს, როგორ გააგრძელოს, ვისთან უნდა იყოს კარგად, ვისთან უნდა იყოს ცოდას, რომ წავიდეს წინ საფეხურზე. ჯერ მთავარი არის რომ მოხდეს ნომენკლატურაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, როგორც იმას აქვს 1984-ში არის ორველს, არსებობს გარე პარტია და შიდა პარტია. რაც ნამდვილად ეგრეა, გარე პარტიაში სულ ყველა არის, არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ არის ეს ნომენკლატურული სია, სადაც თუ მოხვდი, მე ხარ ნომენკლატურში კი და მე შეგიძლია რომ შიგნით იმოძრაო და მაღლა წახვიდე და არ არის აუცილებელი თან რომ ვერტი კალური გზა იყოს კარიერული წინსვლის, შეიძლება იყოს რომ თქვათ იქ მერე უწერია რომ ქარხნის დირექტორი, მერე რაღაცა პარტკომის რაღაცა, რაღაცა მერე მოსკოვში მიდიხარ და მერე მინისტრი ხდები. არა. ანუ ეგეც შეიძლება იყოს, მაგრამ სხვა ხალხი არის, ვინც ერთი ქარხნის დირექტორი, მეორე ქარხნის დირექტორი, მესამე ქარხნის დირექტორი, ერთმანეთთან არაფერ კავშირში რო არ არის. ნერე არის იმ პარტკომში, ამ პარტკომში, მერე სადღაც და ტრიალებს პრინციპში ჰორიზონტალურად, მაგრამ კარგად არის. როგორ არის იფ, მაგრამ არის ევროპაშია თო რაღაცა ესე. და თან აქ დეტალები იქ რომელიც არის ჩემთვის იყო სიახლე. გარდა იმისა რომ უშუალოდ აი რა თანამდებობიდან რაზე გადასვლა არის კარგი და ვინ ტიპია და რას ფიქროს, მაგრამ თქვა ეს მაგალითი არ აქვს, მაგრამ მე ვთარგმნი ახლა ქართულად რომ თუ პარტიული კიბით დაგაწინაურეს და თქვათ ბაღდადში იყავი მანამდე, ყოფილ მაიაკოვსკში, მაშინ მაიაკოვსკი ერქვა და მერე წამოხვედი თბილისში და მერე შეიძლება გადახვედი მოსკოვში. თბილისში რო ხარ წამოსული ბაღდადის პარტიის ტიპთან, რომელიც სულ არ არის შენიანი და არ გევასება და წესით შენს ქვევით დგას, მაინც ექცევი ძალიან კარგად და ზრდილობიანად, იმიტომ რომ იმას შეუძლია რომ შენი დანიშნული ხალხის ცხოვრება იქ გაამწაროს და შენ ვერაფერს ვერ უზამ, იმიტომ რომ იმას თავისი პატრონი ყავს კიდე სადღაც. ანუ არ არის რომ ვიღაცაზე უფრო მაღლად გახარ კიბეზე, შეიძლება იმას თავში ურტყა. საერთოდ არა, ვიღაცებს უნდა ურტყა, ვიღაცებს არა და მე აი ერთ 15 წუთში ხვევი ჩამოწერილი მაქვს, აქვს ნომენკლატურში კის ერთი ჩვეულებრივი დღე. ივან დენისოვის პონჩი, სოლჟენიცის როკ დაწერილი, ამას დენის ივანოვიჩი აქვს და იქ აიყვება როგორ ხდება და მაგას სწორედაც რომ მოგიყვებით, იმიტომ რომ საინტერესოა. და მე ამბობს რომ თქვათ ნომენკლატურა ნელ-ნელა სტალინის დროიდან როგორ შეიცვალა და გახდა რუსულად არის ნიაჩუშდაე, ალბათ მარქსისტული კლასების ამბავში, მაგრამ ის რომ ნომენკლატურში კი რო ხდები, მე ხარ, არაფერი აღარ მოგდის. საბჭოთა დროს ცხადია რომ უბრალოდ სტალინის დროს ცხადია რომ ეგრე არისო, იმიტომ რომ შეიძლება ყიყავი ნომენკლატურაში და მე უცებ გაიგვიძები და აღარიყავი ცოცხალი, უბრალოდ ვეღარ გაიგვიძებდი, იმიტომ რომ სტალინმა ეგრე მოინდომა და სტალინის დროს ეგრე იყო ყველა. ანუ მოგორებებში ხრუშოვს უწერია და მალენკოვს უწერიათ რომ მივდიოდით შესახვედრად გაღიმებულ სტალინთან და ნუ ყოველჯერზე არ ვიცოდით რომ უკან დაბრუნდებოდით თუ არა და არ ქონდა მნიშვნელობა სად იყავი, მე შეიძლება მოეშთეთ. მაგრამ რა მომენტში მოკვდა სტალინი და განვითარდა შიგნით ნომენკლატურული რა სისტემა, მე აღმოჩნდა რომ თუ ერთხელ მაინც იყავი ნომენკლატურაში, აღარასდროს აღარაფერი აღარ გემოქრებოდა. ანუ დაიწყო ეგ ჯერ კიდევ ბერიას ჩამოქვეითების დროს, ანუ თქვა ბერია მოკლეს, მის გარშემო ვინც იყვნენ ყველაზე ახლო ტიპები მოკლეს, მაგრამ დანიშნები არ დაუხოციათ, ზოგი გაუშვესა, ზოგი სად, ზოგი ციხეში იყო, მაგრამ არა მოუწყვეტიათ ბერიას ხალხი თავიდან ბოლომდე. ვინ საჭირო იყო ზევიდან მოაშთეს და ქვევით უკვე აღარ დაიწყეს დახოცვა, იმიტომ რომ მე როგორც ეს ოსლენსკი წეს ნომენკლატურაში ჩამოყალიბდა თავისი თამაშის წესები და თავისი თამაშის წესები იყო რომ შეიძლება დაეცე, შეიძლება მიქარო თუნდაც პოლიტიკური ნიშნით, შეიძლება რაღაცა ინტრიგაში გაეხვა და დამარცხდე, მაგრამ არა თუ არ მოკლავენ ციხეშიც არ ჩაქსვამენ და დასჯა იქნება რომ გაგიშვებენ სადღაცა გაზეთის რედაქტორად ბანც ქალაქში ან ქარხნის დირექტორად. კიდევ ერთხელ მერე კი დაცემული ანგელოზი იქნები თუ ნომენკლატურა ანგელოზი, მაგრამ იცხოვრებ მაინც უკეთესად ვიდრე ყველა სხვა გარშემო, იმიტომ რომ ნომენკლატურაში იქნები და იქნები ბანც თანამდებობაზე, დაჩმორებული იქნები, უკან დახეული იქნები თუ დატორმუზებული იქნები, მაგრამ სადაც გაგიშვებენ პატარა ქალაქში, იქ იქნები 1%-ში ის ყველაზე კარგად ცხოვრობს და უბრალოდ შენი სირცხვილიც გაყოფა რომ ვერ გაკაჩე იქ სადაც უნდა გაგეკაჩე. თქვათ ერთ-ერთი მაგალითი არის, კიდევ ერთხელ პირადად ვიცნობ და იმისი, ლავრიშჩევს ვიცნობდიო ძალიან კარგათო, რომელიც იყო სტალინის საყვარელი ტიპიო ერთ-ერთიო და რაც ბულგარეთში მუშაობდა ელჩად სტალინის დროს ჯერ კიდევ, მერე სულ რაღაცებს შვებოდა და 1956 წელს აწერია რის გამო მოკლედ დაერხა. ვიეტნამში იყო ელჩი და ამ დროს მოხსნეს ელჩობიდან, გააგდეს საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და გაუშვეს სამეცნიერო მუშაკად და არასდროს სამეცნიერო მუშაკი არ ყოფილა. მაგრამ სადაც გააგდეს, იქ დანიშნეს არა რიგით სამეცნიერო მუშაკად, არამედ პირადად რაღაცა კარგი ხელფასი დაუნიშნეს უკვე და იყო საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის სოფლიო ეკონომიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების სექტორის უფროსი. ანუ მოკლედ ის იყო რა, კარგად ცხოვრობდა, უბრალოდ მანამდე უკეთესად ცხოვრობდა. მე ამავე ინსტიტუტში პარტბიუროს მდივანი გახდა, მე რაღაცა სექტორის უფროსი გახდა და ბოლომდე იყო ნომენკლატურაში, იმიტომ რომ ეგრე არის რა, მან დრო მოხდებოდი, მე იქნებოდი. ასევე ახლა შემდეგზე გადავდივარ, თან დროდრო პაუზებს ვაკეთებ ხოლმე, მაპატიებთ, იმიტომ რომ რუსულად ამა გამობეჭდილი და თან ჩავხედავ ხოლმე და თან დამიფასეთ სტრაფად თორმე რუსულიდან, მაგრამ მაინც მჭირდება ხოლმე ხანდახან ცოტას ვჭედავ ხოლმე. და აქვე ესე იგი, ამოვწერე რომ მოუყვებოდი ციკს იმის დამიხედვით, მაგრამ მაინამაინც საერთო აზრი არ გამოდის. ციკს აქვს საერთო აზრი, რომელსაც არ მიუყვები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გითხარით რა არის საერთო აზრი და ეგ ცოტა მეზარება. მაგრამ ერთ-ერთი რამაც აი დეტალები არის ეს საბჭოთა ცხოვრებიდან, რომელიც სხვაგან არ წერიან, სხვაგანაც წერია, მაგრამ საინტერესო თქვათ, რამდენად უსწორდებოდათ ამერიკელ და ზოგადად დასავლელ ჟურნალისტებს, როცა საბჭოთა კავშირში აცხოვრებდნენ. იმიტომ კი არა, რომ უფრო პატარა ბინაში იყვნენ ვიდრე სახლში, უარესად ჭამდნენ ვიდრე სახლში, მაგრამ სამაგეროთ მათი ბინა იყო გაცილებით უკეთესი ვიდრე ყველა სხვასი სიტყვაზე მოსკოვში თუ ნომენკლატურას არ ჩავთვლით რა ჩვეულებრივი ხალხის ჭამდნენ უკეთესად მანქანი დადიოდნენ და უცებ აღმოჩნდებოდნენ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ანუ სახში თუ იყვნენ პროსტა ჟურნალისტები რომლებიც ნუ მოგეხსენებათ არ არიან რაღაც კორესპონდენტები სადღაც უშვებენ და აქ სადაც უშვებენ აღმოჩნდება იყვნენ მეფეებივით თლაც სუპერმეფეებივით არა რომლებიც იყვნენ ნომენკლატურის ხალხი მაგრამ მაინც მეფეებივით და შემდეგ ჩემი საყვარელი თავები არის რამდენიმე თავი არის როგორ ცხოვრობდა ნომენკლატურა და გარდა იმისა რომ ხა მოგიყვეთ რა ნომენკლატურა უკეთსა ცხოვრობდა ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანი ოსლენსკი არის ნაცხოვრები და თვითონ ნასიარულები განავალია იმ ბუფეტებში და იმ ადგილებში სადაც დადიოდა ნომენკლატურა და ვთქვათ აი როგორ ხა ჩამოუყვები იმიტომ რომ ერთი თავი არის რომელ სასადილოში რა იღებოდა და რა ხდებოდა რო ვთქვათ სპეცბუფეტები ეს არის მოსკოვში ცკკპსს ცენტრალური კომიტეტის ბუფეტი რომელიც 11-ზე იხსნება და მალევე მოდიან ესეთი ჩინები ნომენკლატურშიკები რომლებიც ერთხელ ასმოვლენ და მეორეჯერაც ბუფეტში არის ყველაფერი უგემრიელესი სულ ახალი იმ დღეს მოტანილი და არის ძალიან იაფი და პორციები არის პატარა მაგრამ იმიტომ კი არა რომ ენანებად ნომენკლატურისტვის არამედ იმიტომ რომ კარგად ჯანსაღად იცხოვრონ აუცილებელია რომ საუზმე იყოს მსუბუქი და სუბუქში გულისხმობ რომ ზუთხიც ჰქონდათ იქ ამარა. Ну, თქვათ რაც კუმისი იყო ყველგან ცხენის რძე, რომელიც სხვაგან არსად არ იყო საბჭოთა კავშირში, თუ იქ არიყავი კუმისის ქვეყანაში, მაგრამ იქ ჰქონდათ და პროსტო კვაშა ჰქონდათ, რაღაცა რუსული მაწონი როგორც ხვდები, რომ ვერ მიხვდები араჟანია თუ პროსტო კვაშა და ხაჭო და араჟანი პირში დნებოდა მაშინვე. სრულიად საუკეთესო რაღაცები, რომელიც არც დაესიზმრებოდა ჩვეულებრივ საბჭოთა მომხმარებელს ბუფეტში, კი არა, სასახლეში არ ჰქონდათ ხოლმე. ეს 11-დან პირველზე სასაუზმე ბუფეტი იყო. პირველზე იხსნებოდა უკვე სასადილო, რომელიც ადრე იყო ყოფილი ნიკოლსკაიას ქუჩაში, 25 ოქტომბრის ქუჩაზე. დაატოყვები ხა ეს არ ვიცი მოსკოვის ქუჩები, მაგრამ შემდეგ გადაიტანეს სხვაგან, იმიტომ რომ უფრო ადვილად შესულიყვნენ და გამოსულიყვნენ და გარედან ხალხს არ დაენახა. იმიტომ რომ გარეთაც კაგებაში ნიკიდგას ამოწმებს ხელში რო გიჭირო საკვე საბუთებს და არის ცეკას კომ შენობიდან 25 ოქტომბრის ქუჩამდე არის სულ რაღაც 10 წუთი ფეხით. მაგრამ კაციშვილი ფეხით არ მიდიოდა, ყოველთვის მიდიოდნენ მანქანით. და მე რეთქვეს რომ გვერდზე შესასვლელი უნდა იყოს და სხვა მხრიდან, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ეგრე ჯობია. აიო, თქვით ვიღაცა ცერუს აგენტი დგასო იქო და გადაიღო ფოტოებიო, უცებ აღმოჩნდება რომ პორტრეტები აქვს მთელი ცკკპსსის აპარატისო და ეგო როგორ შეიძლებაოდა და არა და აქ უწერო რომ იქ ცერუს აგენტი კი არა გზაში ისეთი ის არის კაგების შენობა არის შუაში და გარშემო სულ კაგებაშნიკებით განან და კაციშვილი სიხარულით კი არა და არ გაივლი იქ თუ რკინის გული არა გაქვს და თუ რაღაცა ქუჩიდან შეიძლება არ მოგეტაცონ, მაგრამ ნუ ხო ასე ხა კაგების წირო ჩაივლა ვიღაცები რო დგანან და გიყურებენ, არ ჯობია რომ არ შეგხედონ და წნარად იყო შენთვის სხვა ქუჩიდან გახვიდე. და აი ეს შენობა, რომელიც ვთქვათ გვერდზე არის მე-17 საუკუნის ეკლესია და ეს არის სამოთახიანი ნათელი სასადილო ოთახი, სადაც სამივე სართულზე სხვადასხვა რაღაცეები ხდება, რო შედიხარ ყველგან გიმოწმებიან საბუთებს, აქ უნდა იყო თუ შემთხვევით სხვაგან ხო არ მოხდი და თავიდან ეს გაზეთების კიოსკი არის, ეს შეიძლება გაზეთი იყიდო, იქით გარდერობი და მე უშუალოდ ბუფეტი, სადაც ისეთი რაღაცეები დევს, რომ 1928 წლის მერე საბჭოთა მოქალაქე საერთოდ არ უნახავს. პირველ სართულზე არის საერთო სასადილო, ზევით არის დიეტური სასადილო, სადაც არის პატარა მაგიდები, 4-კაციანი, ყველგან დგას ხილი, რაღაცა წვენები და გვერდზე დადიან ოფიციანტები, რომლებიც ძალიან კარგად ყველაზე კარგი ოფიციანტები რაც საბჭოთა კავშირში არიან გენაცვალე. და აქ არის თქვათ 5 მაისი 1988 წელი მენიუ ამ ცეკას ბუფეტიდან. ფასები არის კაპიკებში, ანუ არა ლარში, არამედ თქვათ თავიდან არის სალათები, კრაბის სალათი, ვიცი რომ კიბორჩხალის არის, მაგრამ სალათს კრაბა მიწერია, არის 30 კაპიკი. რაღაცა მჟავე კომბოსტოს სალათი ვაშლით 6 კაპიკი. გაინტერესებს თქვენ თუ არა ხიზილალა? კი, რაღაცნაირი ხიზილალა არის და ღირს 76 კაპიკი. ძვირია, მაგრამ 76 კაპიკი. ეს არის საუზმე. მე არის თქვა სადილის მენიუ ცალკე, რომელიც არის რაღაცა ყველიანი მაკარონიც აქვს, რომელიც 14 კაპიკი ღირს. კატლეტები პოლტავურად, არ ვიცი როგორ არის პოლტავური კატლეტები, მაგრამ 23 კაპიკი ღირს და სხვები კიდე უკეთეს რა. სამი გვერდი არის მენიუები, რომელი ღირს რა. თქვათ пахлебка по-суворовски с расцигаями. Суворовული супი, არ ვიცი როგორია, расцигаიც იქ და ბულგაკოვიდან ვიცოდი სახელი, იმიტომ რომ მაგაზე გადააობენ და расцигаი ხორცის ღვეზელი არის, რაღაცნაირი ოღონდ ღია, ანუ გარედან ხორცი ჩანს და რაღაცნაირი ხორცის ღვეზელი. არ მეჭამე არასდროს თქვენთვის რომ ამოვწერე ესენი Google-ში ვნახე ფოტოები და კარგად გამოიყურება, მაგრამ რა ვიცი. და ოსეტრინა ჟარენაა გენაცვალე, შემწვარი. ოსეტრინა 96 კაპიკი. და მერე საცა ბევრგან უწერია, რომ ეს რა პრივილეგიები აქვს ნომენკლატურას და რატო არის მართველი კლასი და რატო არის კარგი ნომენკლატურაში ყოფნა, ნუ კარგი სულისთვის, არა სხეულისთვის. აუ როგორ მომეწონა ეს ჩემი სულისთვის და სხეულისთვის. ახლა იმიტომ რომ შეიძლება ხელფასი მაღალი გაქვს სხვებზე, გაცილებით მაღალი გაქვს, მაგრამ ну так вот вигац зан წარმოუდგენელი ხელფასიც არ არის თუ შევადარებთ ვიღაცა топ მენეჯერებს დასავლეთში ფაბრიკის, მაგრამ მერე გაქვს ისეთი რამეები, რაც იმას არ დაესიზმრება. სიტყვაზე თუ ხარ ძალიან მაღალჩინოსანი ნომენკლატურში კი გეკოთვნის რაღაცები სახელმწიფოს ხარჯზე, რასაც ისინი ვერ მიიღებენ ვერაზროს. თქო დარეკავდა, იტყვი რომ დაჩა მჭirdება სადღაც და მერე გაქვს დაჩა. და ამაში არაფერი არ გადაგიხდია და მე ყובה რა სხვა სხვა დაჩებზე არის ერთი თავი როგორ გიждებოდნენ 1917-19 წლიდან მოყოლებული დაიწყეს ეს დაჩომანია. ალილუევას უწერია სვეტლანას მოგონებებში სტალინის ქალიშვილს, როგორ ეს თვითონ რაც ნახა რომ სტალინი როგორ ამბობდა რომ აი ეს დაჩები დაგვრჩა იქა გაგანია ეს არის სამოქალაქო ომია რუსეთში შავი პური ანატრება ხალხს და ეგენი უკვე იმებს ინაწილებენ დაჩებს და ასე აქ დეტალები რეები გაქვს რა კიდე ნომენკლატურის დამახასიათებელია ეგრეთ წოდებული ვერტუშკები ანუ შიდა ტელეფონები რომელიც ყველაზე ძერსკი პონტია რაც გაქვს და რაც უფრო მეტი გაქვს შიდა ტელეფონი ერთმანეთთან და ეს არის თქვათ აი წესები არის ეგეთი შიდა ნომენკლატურული ცხოვრების პონტიდან რა თუ ნომენკლატურში კი ხარ სხვა ვერტუშკავისაც აქ იმას ჩვეულებრივი ტელეფონით არ უნდა დაურეკო უნდა დავერკო აუცილებლად ვერტუშკით. იცი რატო? სულ რომ ახლოს კონდეს უფრო მეორე ტელეფონი, იგულისხმება, რომ ძალით დემოკრატიულობას თამაშობ. ანუ ცოტა ვისკოჩკა ხარ. ხდები, ჩვეულებრივი ტელეფონი თუ დაურეკე, რაღაცნაირად განაცხადს აკეთებ, რომ მე მეკუთვნის ვერტუშკა, მაგრამ ჩვეულებრივი ტელეფონიდან გირეკავ და არავის არ უსწორდება. გარშემო ყველანი არიან, რომ არა, გაქვს ვერტუშკა, დაარეკე ვერტუშკიდან, თორე მოგაძრობთ აქედან დედას გიტირებ. და თან ამას მიზეზებიც ჰქონდა ცხადია, იმიტომ რომ თქო ჩვეულებრივი ხაზით რო დაარეკავ, იქ შეიძლება ვიღაცა ჩაერთოს. თანამედროვე ახალგაზრდებმა აღარიცი ან მობილურების თაობაში ჩაერთო, რას ნიშნავს, რომ ნიშნავს, რომ სახში რო აიღებ ტელეფონს, უცებ გესმის ვიღაც ორი სხვა ტიპის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეგეთი არის სატელეფონო ქსელი მოწყობილი. და მაგალითებს ხოყვება ხოლმე სოსლენსკი და ერთ-ერთი არის რომ დავურეკე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ვალერიან ზორინს. რომელიც ცნობილი იყო თუნდაც იმით, რომ 1948 წელს ჩეხოსლოვაკიაში კომუნისტური გადატრიალება მაგან დააორგანიზა. და უცებ ლაპარაკობთო და ვიღაცა ჩაერთო ხმა, რომ თვრალი კაცის ხმა იყო და და ისე ჩეპოხონო ასე ძაურ, ასე თქვა, რა სისულელებს ბოდავთო და ორემ გავიცინეთო, მაგრამ ზორინიც მიხვდა და მე ალბათ სხვაგანაც არაერთხელ მოუტანია მაგალითად, რატო უნდა კონდეს ვერტუშკა და რატო ელაპარაკო სხვანაირი ტელეფონით, ვიდრე დანარჩენი საბჭოთა კავშირის საერთოდ სუყელა. და იმ დაჩებზე და რაღაცებზე რო არის ლაპარაკი, ეს ანეკდოტია 70-იანი წლების, რომ ცეკა კპსსის ვიღაც ტიპთან მაღალ ჩინოსან ნომენკლატურშიგან დედა ჩამოდის კოლმეურნეობიდან, სოფლელი დედა ყავს რა, რომელიც ამასთან დარჩა დაჩაში სახლში, იგულავა ერთი კვირას კარგი საჭმელები ჭამოდა, მე აიკრიბა და ჩაიცვა და მიდის უკან სოფელში და შვილი ეუბნება რომ გე რა გეწყინაო, დარჩიო აქო, ხო კარგიაო აქო, აქ აღრობაო და ეს დედა ეუბნება რომ კი შვილო კარგია, მაგრამ მეშინიაო, იქნება წითლები მოვიდნენო. მიხდეთ ანუ უმრობა აგარ ვიდეოში წითლები ესენი არიან, მაგრამ ისეთ ცხოვრობენ რომ 70-იანი წლების ანეკდოტია. მე მგონი რომ დღემდე სასაცილო. ეხა პატარა შევისვენებ, იმიტომ რომ გევიქაფე სიმონ და შეგირჩიეთ სიმღერა, რომელიც აი ყველაზე უფრო შეესაბამება ამ წიგნს არის, არ ვიცი თუ არა ძველ ხალხს ესოდინება, ალექსანდრე გალიჩი ყო ეგეთი ბარდი, დისიდენტი, პოეტი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აი დისიდენტების პატივსაცემი ტიპი რა, რომელიც ადრევე მოკვდა 70-იან წლებში ნორვეგიაში, გაიქცა საბჭოთა კავშირიდან თუ გააქციეს და დღემდე არიციან თავისით მოკვდა თუ კაგებ მოკლა, იმიტომ რომ რაღაც ცოტა გაუგებელი დენმა დაარტყა რაღაცნაირად რა. და მას აქვს არაერთი სიმღერა, რაღაცეები აკეთიქით და ერთი სიმღერა ქვია პრაშალინა პესნა და არის ნომენკლატურაზე. ეხა გალიჩი ნაკლებად ცნობილია დღეს ვიდრე ვისოცკი, იმიტომ რომ ვისოცკი კაი მომღერალი იყო და გალიჩი იყო ძალიან ცუდი მომღერალი და ან მომღერლად არ იყო, მის ძლიერი მხარე არ იყო არც მომღერლობა და არც მუსიკის წერა, მაგრამ არამედ გულიდან ამამავალი სიტყვები, ერთი ორწუთიანი სიმღერა ბერძოს არც
კარტი. Слово шивер означает старое жаргонное словечко, которое сейчас уже почти забыто, и означает оно спекулянта, жулика. Не хочу подсмертных антраша, никаких красивостей не выберу, пусть моя нетленная душа под лицу достанется и шиберу. Пусть он, сволочь, врет и предает, пусть он ходит ворон в перьях сокола, все на свете пули в недолет, все невзгоды не к нему, а около. Хорошо ему у пирога, все полно приязни, приятельства и номенклатурные блага, и номенклатурные предательства. С каждым днем любезнее житье, но в минуту самую внезапную пусть ему отчаяние мое сдавит сучье горло черной лапою.
Ora, როგორ გითხრათ, ახლა როგორ გითხრათ, სიმღერა მომეწონა და ამიერიდან მიქსში ჩავაგდებ ხოლმე, არა, მაგრამ ჩანს ცოტა რაღაცნაირი სულიდან წამოსული ზნომენკლატურა რას გუშვება. ამ ბოსნიის რაღაც ამბები აქ მოყოლი და ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ამბავი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვერ დავდევთ აფსრო, ყველაფერი ძალიან ზუსტად არის ისტორიის ხრივ მოყოლილი, მაგრამ როგორ ჩანს იცი ეს რასაცყვება. ისტორია არის ის, რომ იყო ეგეთი ტიპი, შელეპინი, ძალიან ცნობილი დიდგვაროვანი პარტიული, მეგონი კაგებეს უფროსიც იყო აქ მოყოლილი, რომელიც დაეტაკა ბრეჟნევს და შემდეგ ბრეჟნევმა ჩაძირა. თუმცა ვიდრე ბრეჟნევს დაეტაკებოდა, შელეპინი იყო ის კაცი, ვინც დააორგანიზა ხრუშოვის ჩაძირვა. და აკვებამ შელეპინის ისტორიას როგორ უნდა მოექცე სულ სათავეში ნომენკლატურის. ეს ტიპი იყო თავიდან ჯერ კიდევ სტუდენტი რო იყო, სწავლობდა ფილოსოფიის, ლიტერატურის და ისტორიის მოსკოვის ინსტიტუტში, IFLI ქვია, რომელიც მოსკოვის ინტელიგენციაში მაშინ 90-იან წლებში იყო ძალიან მოდური. და თვითონ იყო ძალიან კამსამოლა, კომკავშირელი, იყო კომკავშირის კომიტეტის მდივანი ინსტიტუტის და იყო როგორც კომუნისტს მოეთხოვება მკაცრი და მუდმივად ფხიზელი. და ერთი ჩემი მეგობარი გოგო მიყვებოდა, რომელიც IFLI-ში სწავლობდა, ეს ავტორი წერს რა, ვასლენსკი, რომ შელეპინი მიყვიროდაო ქუჩაშიო, რაღაცა მივედიო და უთხარიო, რომ კომკავშირის ბილეთი დამეკარგაო. და ეს ხმამაღლა ყვიროდაო, რომ შენ იცი რა ჩაიდინეო, შენო ეხა შენო მიეციო, შენი ბილეთიო მტერსო. აი ეხა შენ აქ ზიხარო და მტერიო, რომელიც არის ჯაშუშიო და დივერსანტიო, შენი ბილეთითო შედის ცეკა კამსამოლის შენობაშიო და ეგო შენზე არიო. აი ეგეთი ტიპი იყო, ხო წარმოგიდგენ რა ამაზრზენი. და შემდეგ ამას კარგათ აგაგრძელება, რომ ცეკა კამსამოლში მითიური ჯაშუში კი არ მოხდა, არამედ თვითონ შელეპინიო, რომელიც იქ გაიქაჩა, იქ იყო და შემდეგ მთელი კარიერა გაიკეთა ზოია კოსმოდემიანსკაიაზე, იმიტომ რომ ზოია კოსმოდემიანსკაიას ამბავს ალბათ აღარ მოყვება, მაგრამ რომ მოკლეს. შემდეგ იყო ეს შელეპინი იყო, ვინც ზოია კოსმოდემიანსკაია აიყვანა პარტიზანებში, თუ პარტიაში, არ ვიცი ზუსტად სად, მაგრამ მე სტალინმა დაურეკა რომელიღაცა კომკავშირის მთავარ მდივანს და უთხრა, რომ ვინ იყო ის ბიჭიო, ვინც ზოია კოსმოდემიანსკაია გვიშოვაო. იმან თქვა, რომ ეს არისო, კაი ბიჭიო, შელეპინიო. და სტალინმა თქვა, რომ კარგი მუშრაკია, მიაქცია ტკურადგება. ამ აქცენტით ზუსტად ესე თქვა სტალინმა, იმიტომ რომ ვამბობ მე. და მაგის მერე ამისი ალექსანდრ შელეპინის საქმე წავიდა წინ და გვერდები აქ ამას მოყოლი, საიდან იყო მერე საი ბოლოში მოკლედ შელეპინმა სცადა, რომ პირველ ადგილზე გასულიყო, რომ გახდარიყო გენერალური დივანი და ქონდა ამისი ტრაკი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში ემზადებოდა, ძალიან მნიშვნელოვან კადრებად ნიშნავდა თავის ხალხს, თავისი ვასალები ვინც იყვნენ, თავისი ჯგუფის წევრებს წინ მიწევდა ხოლმე და ყოველთვის არჩევდა, ქონდა კარგი თვალი, ვინ უნდა შეერჩია თავისი ჯგუფისთვის. ნომენკლატურული ჟარგონი ყოფილა ესეთ, რომ პერსპექტიულ ხალხს ირჩევდა. თქვათ შელეპინს ერთი ნაცნობიო კიფლიდან იმ ინსტიტუტის დროიდან, რომ მე მიყვებოდაო, რომ ერთხელ შელეპინს დაურეკეო, რაც ვიცნობდიო კარგად, რომ მეგობრობდი თუ ინსტიტუტშიო, მას შემდეგო, რაც უბრალოდ მას შემდეგ დაურეკე, რაც ის გახდა პირველი მდივანი ვლკსმ-ის, მე მგონი კომსომოლია ეგა, და მე მან მითხრა, რომ ძალიან მშრალოდ, რომ არ მახსოვ ხართო და დამიკიდა ტელეფონი ეგრევეო. მაგრამ სხვებისგან ვიციო, რომ ვინც საჭიროდ მიიჩნეოდა, იქა ძალიან ჯიგარი იყო და მაგრა გაგისწორდა. აი ეგეთი კომკავშირულ რაღაცა ის არის, რომ ვინც საჭიროა იმას ჯიგრულად ექცევი, ვინც შეგიძლია რომ რამე გაიკეთოს და ვინც არა მეგობარი იყო სკოლაში, კარგად იყავი, არ გიცნობ, დაგიკიდე ტელეფონი. მე იყო კგბში. კგბს პონჩი თავისი ხალხი დანიშნა და მოკლედ ნახევარი პარტია იყო შელეპინის ხალხი. ძალიან სერიოზული, გავლენიანი, მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო, იმდენად რომ ამის ხალხს, ამ კომკავშირელებს, რომელიც შელეპინისტები იყვნენ, ხუნვეიბინები დაარქვეს. და გაჯერებული იყო ქაურობა პარტია მაგ ხალხით. და სწორედ ესე მოხდა ხრუშოვის ჩამოგდება, შელეპინმა და ვინმე სემიჩასნიმ მოაწყეს ოპერაციამ. და იდეა იყო ესეთი, რომ ხრუშოვს რო ჩამოაგდებდნენ, დროებით უნდა დაესვათ ხელმძღვანელობაში ბრეჟნევი. ოღონდ ბრეჟნევი უნდა ყოფილიყო დროებით და მერე შელეპინი უნდა ყოფილიყო მაგისი შემცველი, რომ ძალიან არ გამოჩენილიყო, რომ შელეპინმა იჩალიჭა ხრუშოვის ჩამოგდება. ყველაფერი იყო მზად ამისთვის, მაგრამ შემდეგ არ გამოუვიდა. იმდენად რომ დღემდე არის ხუმრობა პრიმკნუვში შელეპინა, ასე ქვია, იმიტომ რომ ოდესაც ბრეჟნევმა შელეპინის დაჯგუფება, სპოილერ ალერტ, განადგურა, ყველგან გაზეთებში მოიხსენიებდნენ, რომ ეს იყო დაძგუფება ვიღაცა ცუდი ხალხის და მათთან პრიმკნუვში, ანუ შეტენილი შეერწა, არ ვიცი ქართულად როგორ არის, მაგრამ ვიღაც ტიპები იყვნენ და შელეპინიც იქ მივიდა და იმათ მიერთო, არ ვიცი როგორ არის სწორი ქართული, სინამდვილეში ეგ იყო მთავარი და ჩვენი ყველა იყო პრიმკნუვში. და იმდენად რომ აქ დაწურლებით მოყოლი, რომ ბრეჟნევმა თავიდანვე იცოდა, რომ ძალიან საშიში იყო შელეპინი, რაღაც ხნის განმავლობაში მოახერხა და შეინარჩუნა თავისი თვითმდროებითი ძალაუფლება, მაგრამ თქვათ აი ეგეთი რაღაცები ხდებოდა, პარტიული ბრძოლა როგორ იყო, რომ 1965 წელს, როდესაც მე-13 ყრილობა იყო კომკავშირის, შელეპინის ხალხმა ესეთი რაღაცა მოაწყო, რომ როდესაც კანდიდატების სახელებს ასახელებდნენ პრეზიდიუმიდან, დაუკრეს აპლოდისმენტები, რომელიც წინასწარ იყო, რომ აი შელეპინს რამხელა მხარდამჭერა აქვს დარბაზის მიერ. მაგრამ ბრეჟნევის ხალხმა იქვე მოიფიქრა წამებში და ყოჩაღმათ, რომ რაქნეს, რომ შემდეგ ყველა სახელს ვისაც ახსენებდნენ აპლოდისმენტები მოყვებოდა უკვე ბრეჟნევის ხალხის, რომ ჩანდეს, რომ აი დემოკრატიულად ყველაფერს ტაშს უკრავთ. და ბოლოში მოკლედ იქ დეტალები, რომ იმან რაქნა, ამან რაქნა, შელეპინს დედაუტირეს, იქ დაწურლებით წერია რა, როგორ იქ პოლიტბიუროში იყო რაღაცის გამო, ის რაღაცა გააუქმეს, სხვაგან გადაუშვეს და მოკლედ პოლიტიკურად გაანადგურეს. მაგრამ ვიდრე გაანადგურებდნენ, რაღაც ხნის განმავლობაში ბრეჟნევმა დატოვა იქ, ვიდრე საბოლოოდ იქნებოდა განადგურებული, სასტავში ჩითავდა ხოლმე შელეპინი, პოლიტიკურად აწყობდა ეგრე, იმიტომ რომ სხვებისთვის ყოფილიყო მაგალითი, რომ ეხა მე თუ რამე მომივა, მე შელეპინი ამოყვინთავს ისევ და მე და თქვენ ერთად ავართ, იმიტომ რომ ერთად ჩავზერეთ და კარგი დღე არ გელით. აი ეგეთი პონტი იყო. და მე თვითონ პარტიაში ესეთი ღადავი იყო, ხუმრობდნენ, რა ძალიან სასაცილო, რა შელეპინის ხალხის განადგურება იყო ერთადერთი თანმიმდევრული აქცია, რაც ბრეჟნევს გაუკეთებია ცხოვრებაშიო. და თვითონ ეს ოსლენსკის მერე წერს, რომ იქნებოდა რატომაც არა, იმიტომ რომ თავარი მათთვის არის ნომენკლატურისთვის ზოგადად ბრძოლა იმისთვის, ხელისუფლებისთვის და არა რაღაცა რამე სხვა. კიდე აი დეტალებს ყვება, რომ თქვათ კაგებეზე არის ცალკე და როგორ შეიცვალა კაგებე და ერთ-ერთი წესო 51 წელსო ვიყავიო კალინინგრადის სანატორიუმში, რომელიც მანამდე კენიგსბერგი იყო, და ერთი თვე მომიწია, რომ ერთ ოთახში ყოფილიყავი ვიღაც ერთ-ერთ კაგებეშნიკთან, რომელიც 51 წელია, წარმოიდგინეთ. და პირველივე დღესო ერთი ნაცნობი ქალი შემხვდაო და მეუბნებაო, რომ ისო მკვლელის თვალებიანი ტიპი რო გიზისო მაგეთაზეო, ის ვინ არის, რომ ნაეთ ეტყობოდა ტიპს, რომ ცუდად იყო. თვითონ მაგუყვა, რომ რას ვაკეთებ ხა, არ ვთქო მსხადია, მაგრამ გამომძიებელი იყო მოსკოვის კაგებესი, ლუბიანკაზე მუშაობდა და ზარაბოტოლსა იაო, ესე მითხრა, ძალიან გადავიღალეო მუშაობისგანო, იყო გამხდარიო, ღამე არ ეძინა არც ერთი ღამე და სულ ეწეოდა დღე და ღამე, იყო უკულტურო, წიგნი არ ქონდა წაკითხული არასდროს, იყო უხეში, ცუდი ხასიათის, რაც მე თვითონ განმავლობაში გავიცანიო. და ორ კვირაშიო გაჩითა ვიღაც გოგო, მოვიდნენო და ის ზუსტად იმასაც შეჩერებული თვალები ქონდა აი მასაცო ერთნაირი გამოსახულებისა და მე ვამიხსნავ რომ ჩვენო ერთი წარმოებიდან ავართ ანუ მესადნავო price 20 ერთი ჩამოსხმის ხალხი ვართო და машинმე დამარტყავ თავში და ენას კბილი დავაჭერე რომ მითქვა რომ რა წარმოება არის ეგეთი რომ ადამიანებისგან გვამებს აწარმოებენო და არ მითქვამსო იმიტომ რომ თვითმკვლელობა იქნებოდაო მე ცოტა ხანში დაისვენა თავის რაღაცა მკვდარ ხალთან ერთად და გაფრინდა უკან მოსკოვში სადაც ვინც რამდენი ადამიანი აწამა და მოკლა და მე არის გაგზელება როგორ შეიცვალოთ ან კგბში ხალხი მაგრამ როგორი არასწორი წარმოდგენა აქვთ დასავლეთში ამ კგბსთან დაკავშირებით რომ გონიათ რომ ყოვლის მწოდნე ყველაფრის მაორგანიზებელი ბოროტი გენიოსები და რეალურად მათი უმეტესობა არიან ეს ნომენკლატურში კი ეს ტიპები რომლებიც დილიდან ბოლომდე მიდიან. ეხლა ნელა გადავახტები რაც ამაკ ამოწერელი, იმიტომ რომ თუ მოგინდებათ თქვენ თანაც მიხედეთ ციგნს ყველაზე კარგი რაც ამაქვს აქ ციგში რაც წავიკითხე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თავიდანვე რო გითხარით სოლჟენის კონდა აღწერილი აძინძენ ივანე დენისოვიჩი შუხოვი ანუ ივან დენისოვიჩის ერთი დღე და მაგის გამო აქვს ხო ნობელის პრემია თუ რაღაც მოკლედ რა ნობელის ლაურეატია სოლჟენიცინი და ეგეც აქვს დაწერილი და ძალიან მნიშვნელოვანი ციგნი იყო საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და მე სხვა გამოცდილება მაქვს და შუხოვის ნაცვლად ვოხუშს ვიტყვიო იმიტომ რომ მაშინ უკრაინელები ბევრი იყვნენო ხრუშოვის დროსო და ბრეჟნევის დროსო და დენის ივანოჩევი იქნებაო ტიპიო ჩემი გამოგონილიაო უშუალოდ ეს სახელი და გვარიო მაგრამ ყველაფერიო რასაც მოყვებიო ჩემი თვალით მინახავსო და გარშემო ეგრე მუშაობდა ხალხივე და აქ მოყოლილი როგორ აი როგორ დეტალები რო თქვა ტიპი დგება 8 საათსა და 35 წუთზე ამ დროს აკითხავს მანქანაცეკასი და ჩადის 1 წუთით გვიან. იმიტომ რომ არ უნდა რომ ძღოლი ალოდინოს, ეგ არ არის კარგი ტონი, მაგრამ ამ დროს კიდევ უარესია რომ მეზობლებმა დაგინახოს რომ მანქანას ელოდება, ესე იგი საქმე არ გაკარგა კარგად აწყობილი. როცა მანქანა ჩერდება, ძღოლი არ გადმოდის იქიდან, იმიტომ რომ დემოკრატიული პონტია რომ თვითონ გააოს ამ ტიპმა მაღალჩინოსანმა ნომენკლატურაში ხმამდე ჩაჯდეს მანქანაში, იმიტომ რომ არ არის კარგი რომ ძღოლი გადმოვიდეს და გაუყოს კარი და გზაში ორი სიტყვა უნდა გადაუგდოს ძღოლს და სიტყვაზე ეს როგორც ხვდებით რომ ძღოლის მონაყოლია ამისთვის, ოსლენსკისთვის, რომ როგორ ახალგაზრდობაში დონბასში მირბოდა ხოლმე სამსახურში და სიგარეტს მოწევდა და ეხლა სიგარეტის მოწევას ცოლი უფლებას ცოლი არაძლევს, თუმცა არასდროს ქარხანაში ცხადი ამ ტიპს არ უმუშავე, უბრალოდ ეგრე ყובה ხოლმე. და მე ყובה ი რა საქმეებს აკეთებს დღის განმავლობაში. თქვათ ერთ-ერთი დღის ნახევარი არის დაკავებული ღელვით, რომ ხელი მოაწერა ამან რაღაცა დოკუმენტს, რომ რაღაც დელეგაცია უნდა წავიდეს იტალიაში. ამისმა უფროსმა რაღაცნაირმა უფროსმა ცეკას რაღაც განყოფილების ტიპმა გადახედა ყველაფერი მოეწონა და თქვა რომ ესეთი დელეგაციაა რომ გენერალურ მდივანსაც კი უნდა გაუგზავნოთ. და ვოხუშმა თავისთავად აიღო რომ ეს გაეგზავნა მართლა გენერალური მდივნისთვის, რომელსაც თვითონის არ წაიკითხავს, მაგრამ იქ სამდივნოში წაიკითხავენ. და მე რომ ჩამოვიდეს ტიპი მიხვდა რომ რაღაცნაირად არასწორად გამოვიდა და უთხრა ამას რომ ხო როგორ კარგად ვახეთო ეს დელეგაცია. მიხვდიო ხო რომ ვიხუმრავ ეს გენერალურთან რომ არ არისო საჭირო გაგზავნაო. და ეს ვოხუში არის მე ჩაკუკული, იმიტომ რომ თუ რაღაცნაირად იმას არ მოეწონა რომ ეს მოუვიდა ამისი კარიერა დასრულებული და ნახევარი დღე არის რომ იქ ურეკავს ვიღაც რეფერენტს რომელიც არის სტუდენტი ხელისბიჭი დარბის გენერალურ მდივანთან მაგრამ ძალიან გავლენიანი ტიპია იმიტომ რომ მაგას აქვს დოკუმენტები და მოკლედ მოასწრებს რომ დაურეკოს თან გზადაგზა ფიქრობს რომ იქნება ჯობია რომ არ დავურეკო და იმან გადასცეს გენერალსაც დივანი და იმან შემაქოს და მე ჩემი საქმე წინ წავა მაგრამ არა ძალიან საერთის კუა და ამიტომ არა უკან დაბრუნდებით და მოკლედ ნახევარი დღე არის ეგა და მეორე ნახევარი არის და აი ამით დავამთავრებ ყველაზე უფრო ის რაც იყო როგორ მუშაობენ როგორ ხდება ინტრიგები ან ტიპს უნდა აი ვოხუშ წარმოსახვე ტიპს რომ თავისი მოადგილე მოიშოროს თავიდან მაგრამ თავის მოადგილეს ვერ გაათავისუფლებს არევასება და იმიტომ რაც მიზეზი არ არის ამიტომ აქ ძალიან რთული ინტრიგა აი House of Cards-ი და ეს მომიგონია ჩაფიქრებული რასშვება რომ ურეკავს პატრის ლუმუმბას ინსტიტუტის რექტორს რომელსაც აქვს პრობლემები პრორექტორთან და ესენი არიან პარტიასთან შეკრულები და ლუმუმბას ინსტიტუტის რექტორს მოკლედ რაც კომპრომატს არქმევს პრორექტორთან აქვს ცუდი ურთიერთო ნერ პროექტორს ელაპარაკება რომ თქვენო პრობლემები გაქვთ ინსტიტუტშიო იმიტომ რომ ეს შავკანიანი სტუდენტებიო თეთრკოგებთან და დადიანო და ეგო არ არის ლამაზიო და იმას ეშინია რომ მაგის საქმე არის ცუდად და მე რეთქვის რომ არა აი თქვენო მეორე პრორექტორი გჭირდებათ რომელიც იდეოლოგიის დარგში იქნებაო შეთქვის კი როგორ არა გჭირდებათ ძალიან გჭირდებაო მე რექტორს ეთქვის რომ პრორექტორმა მითხრაო რომ მეორე პროექტორი გჭირდებაო რომ აი იდეოლოგიურ კონში დაალაგოს ეგეც თუ არა და თქვენთან მოდისო კომისიაო გამ. ისიც ეტყვის რომ აუ კი გჭირდება მოგწერთ ხა წერილს რომ მეორე პროექტორი დაგვინიშნოთ. მე შედის თავის უფროსთან და ეუბნება რომ იმედგან მოდის სურვილი რომ ჩვენ გავუშვათ მეორე პროექტორიო და რა გავაკეთო მეო. ის ეუბნება ვის ფიქრობო და ვის ფიქრობო და ვინმე გვერდზე სხვა სამსახურიდან გავუშვებო. ისეთქვი რომ რა სხვა სამსახურიდან შენი სამსახურიდან და წამოვიდეს თმაო. ესე უნდა ჩემი სამსახურიდან როგორ ერთი კაციაო ეგეთიო, ვინცო მეცნიერიაო და იმასო მე აქედან ვერ გაუშვებ თავისი მოადგილე რა, ვისი გაშვებაც უნდა სინამდვილეში. და ის მე რეუბნება რომ არა, ეგ უნდა გაუშვაო მაშინო, იმიტომ რომ სხვა რა უნდა ვქნათო და ეს თქოს აუ რა მომკალი ეს რა დღეში ჩამაგდეო და მოკლედ ესე მოიშორებს თავიდან თავის მოადგილეს. და ძალიან მომეწონა რომ ბოლოსკენ უკვე რომ გამოდის კაბინეტიდან ის თავის უფროს დაუძახებს რომ რა დაგიშავაო იმანო. და ეს თქოს არა რას ბრძანებს აუ კაცო კადრი წავედა აქედან, მაგრამ გზაში ფიქრობს რომ აი რაჭკვიანი კაცი ტყუილა არ მოხვდა იქო სადაც არისო, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. ეს არის მიხეილ ვოსლენსკის ნომენკლატურა, რომელიც წესით უნდა მეხსენებინა გაკვრით და გამომრჩა კიდე ბევრი რაც ამაქ აქ გამობეჭდილის. ერთი დღიდან არის კიდე მთელი ამბები რაც ანტისემიტიზმზე და რაღაცეებზე. და ბოლოში დავამთავრებ იმით რომ ამაზონზე არის რამდენიმე რეცენზია, სადაც რამდენიმავე რეცენზიას აქვს პარალელები გაყვანილი. მის წაიკითხა რომ მაგარი ციგნიაო და როგორი საერთო აქ თანამედროვე ვითარებასთანო. ოღონდ ამერიკაში. და დარწმუნებული ვარ რომ არის რა პარალელები რომელიც დაინახო შეგიძლია. მაგრამ ამერიკაშიც არის და ჩვენთანაც არის. ის დაჩებიან სახლებიან ყველაფრიანად. თქოს მედით نيكოს პოდკასტს, მე ვიყავი نيكონ ერგაძე, ახლაც ვარ نيكონ ერგაძე. და თუ რა ვიცი, მოგეწონათ კიდე სხვა ციგნებზე შემიძლიათ რომ მოგიყვეთ ისე ექსპერიმენტის პონჩი ვქენი რა. და თუ არ მოგეწონათ და ეგეც მითხარით და აღარ ვიზამ მეტი. We'll be right back.